Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Situația agriculturii moldovenești după aprobarea bugetului de către guvern. Opinia unui ministru și a unui fermier.
Turismul sexual a devenit o realitate a Republicii Moldova.
Problema transnistreană din nou în atenția experților de la Asociația de Politică Externă.
În Bulgaria, șoferii protestează față de prețurile ridicate la benzină și motorină.
Și o nouă pagină din dicționarul muzical de lunea de la Europa Liberă.
Începem cu știrile de la această oră. Liderii Partidului Liberal Democrat și Alianței Moldova Noastră, premierul Vlad Fila și Serafim Urechean, au anunțat fuziunea celor două formațiuni înaintea apropiatelor alegeri locale. Fuzionarea cu PLDM a fost aprobată duminică de Consiliul Național al Alianței Moldova Noastră, dar câțiva membri de frunte ai formațiunii, foștii miniștri Valeriu Cosarciuc și Alexandru Oleinic, s-au opus spunând că s-au purtat discuții de fuzionare și cu Partidul Democrat. Cei doi au sugerat că vor încerca la Congresul AMN, forul decizional al formațiunii, să oprească fuzionarea cu Partidul Primului Ministru. Liderul Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei Valeri Kuzmin. Potrivit biroului de presă al partidului, Voronin s-a declarat foarte îngrijorat de adâncirea crizei politice. Moldova tot mai mult intră în povara datoriei externe, iar împrumuturile de miliarde de lei care vin în țară și care trebuie rambursate de cetățeni, parcă intră ca apa în nisip, fără oricare efect vizibil pentru populație, a declarat Vladimir Voronin, citat de biroul de presă al partidului său. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, deputatul comunist Grigore Petrenko a spus că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu se așteaptă la progrese în rezolvarea crizei transnistrene după vizita vicepreședintelui american Joseph Biden la Chișinău și că partidul său ar fi fost gata să se întâlnească separat cu vicepreședintele american, așa cum la Moscova domnul Biden s-a întâlnit cu opoziția din Rusia.
Să întrebăm și altfel, de ce au fost aplicate duble standarde în cazul în care domnul Biden a avut o întrevedere separată cu opoziția din Federația Rusă, de ce nu a avut o întrevedere separată cu opoziția din Republica Moldova. Totuși ea reprezintă interesele și voința 40% din cetățenii Republicii Moldova.
Deputatul comunist Grigore Petrenko într-o declarație pentru Europa Liberă. Agenția Națiunilor Unite pentru Energia Atomică a anunțat că Japonia a cerut oficial ca agenția să trimită o echipă de experți pentru a ajuta la evaluarea situației de la centralele sale nucleare după cutremurul și tsunamiul de vineri. Toate cele trei reactoare ale centralei nucleare, Fukushima 1 din nord-estul Japoniei, sunt în stare critică. Sistemul de răcire al reactorului 2 nu mai funcționează. Același lucru s-a întâmplat și la reactoarele 1 și 3, defecțiuni care au provocat o serie de explozii, cele mai recente în această dimineață. Autoritățile japoneze afirmă că reactoarele sunt în pragul unei catastrofe, creioanele nucleare ar fi început să se topească. Dacă acest proces nu este oprit, scurgerile de material radioactiv ar putea fi foarte mari și incontrolabile. Numărul total al victimelor cutremurului și valului tsunami care au urmat s-ar putea ridica la 10.000, dar până acum au fost identificate în jur de 2.000 de cadavre. 10.000 de oameni sunt azi dispăruți, aproape o jumătate de milion de japonezi au fost evacuați. Premierul nipon a vorbit despre cea mai gravă catastrofă care a lovit Japonia de la al doilea război mondial încoace. În Franța, Germania și Italia au avut loc mari demonstrații împotriva energiei nucleare și a centralelor atomice provocate de catastrofa din Japonia. Guvernul german a anunțat că va reanaliza o decizie mai veche de a prelungi viața unor centrale nucleare vechi. Și 1.000 de soldați în Arabia Saudită și alte țări ale Golfului Persic au intrat în Bahrain pentru a proteja guvernul acestei țări confruntat cu proteste violente. Informația a fost furnizată de autoritățile saudite după ce guvernul din Bahrain apelase la ajutorul țărilor din Consiliul de Cooperare la Golf. Protestele majorității șiite au izbucnit luna trecută, inspirate de mișcările de protest din Tunisia și Egipt. Șiiții se simt discriminați de familia regală care este sunită și cer mai multe drepturi politice. Casa Albă a cerut Arabiei Saudite și celorlalte țări ale Golfului să dea dovadă de reținere și să respecte drepturile locuitorilor din Bahrain. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână, guvernul Vlad Filat a aprobat bugetul pentru anul în curs și o serie de modificări ale legislației în domeniul impozitării. Agriculturii au fost alocați mai puțin bani decât au nevoie fermierii. În această dimineață, la ora 7, ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, a fost invitatul emisiunii Europei Libere și Valentina Ursul l-a întrebat pe demnitar dacă e adevărat că prea puțin bani au ajuns la fermieri anul trecut.
Anul trecut, noi, prin regulamentul de subvenționare care a fost procedura esențial schimbată de ce a fost fost în anii precedenți. În loc de 1000 și ceva de beneficiari, numărul lor s-a ridicat la aproape 5000. Deci, evident că nu a fost posibil ca fiecare producător agricol să aibă acces la finanțare, fiindcă sunt și unele cerințe care nu putem să le depășim. Dar cu mult mai multă lume a beneficiat anul trecut decât anii precedenți.
Da, se zice că ajutoarele vin la primării, îngrășăminte, motorină, semințe de grâu și nu ajung la destinatar.
Nu este așa modalitate de subvenționare. La noi anul trecut am creat agenția de intervenție și plăți în agricultură. Absolut totul este prin agenția de plăți. La începutul anului noi mergem prin majoritatea raioanelor, chiar prin toate raioane, dar și alte și localități, unde școlarizăm agricultorii cum pot accesa subvențiile.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, în emisiunea din această dimineață de la ora 7 a Europei Libere. Iată ce i-a spus însă Valentinei Ursu și un fermier, Gheorghe Sârbu, din Hâncești.
Producția agricultorilor moldoveni este competitivă, chiar foarte competitivă, numai că cei care o preiau după ce o speculează. Dacă e cu 70-26 lei kilogram de carne, comerciantul adaugă încă 2-3 prețuri. Iată, țăranul duce și vinde o tonă de persic cu 10 lei, eu sunt așa care am făcut așa ceva, și comerciantul o vinde cu 25, are 50 lei kilogram.
Dar dumneavoastră, de ce apelați la intermediar?
Dacă eu stau la tarabă, eu, atunci cine mai lucrează livada mai departe, fiindcă mai am alți suri care scoc după. Mai am păsări, mai am porci, mai am vacă care trebuie îngrijită. Ar fi normal să fie această verigă între consumator și producător, comerciant, dar trebuie să fie tot pe bază corectă. Dacă un kilogram de grâu costă 2 lei, dintr-un kilogram de grâu ai 800 de grame chiar mai bine de făină, faci 2,5 aproape, ai 7 lei.
Domnul Sârbu, dar de ce Moldova nu are o agricultură performantă?
Fiindcă nimeni nu se include din lumea științifică.
Poate trebuie de creat o Academie Agricultură.
Da, n-ar fi rău să fie o academie agricolă. Trebuie ca oameni de știință să vină în localități, să propună soluții. Iată, știința absolut ignoră omul care produce această sfântă pâine.
Majorarea prețurilor la carburanți?
Doamne, asta e o catastrofă, că jumătate din terenul n-a să lucreze. De acum nu sunt lucrate, nu se arate, sunt convins că am reușit să-și 20% din asta samene, fiindcă e foarte scump. Toți se laudă că se ridică prețurile la produsele alimentare, însă piața la noi, grâul e 2 lei, orzul e 2 lei, porumb 2 lei 30 aici. Soarul ăia ca la noi, la Bujorul, era cu 5 lei kilogramul. Și țărani de Dio, doamnă, fiindcă n-au cu ce lucra, dar în port, în Constanța. Costă un kilogram de floarea soarului, semințe de floarea soarului, un dolar și mai bine. Tot îl amăjesc și îl răcmănesc țăran. Pentru că să-l prostesc, nimeni nu-l apără, nici ministerul, cine și ce vrea ce face.
Gheorghe Sârbu din Hâncești. Puteți citi integral cele două interviuri la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După vizita de vineri din Moldova a vicepreședintelui american Joseph Biden, Radio Europa Liberă a întrebat mai mulți locuitori din regiunea transnistreană cum văd ei această vizită, pe care, la Chișinău, politicienii și analiștii politici au numit-o istorică.
Am mari dubii că va fi mai bine, pentru că în Moldova e incertitudine și sprijinul extern, cel puțin de partea Americii, nu va schimba situația. Dacă atitudinea plină de dragoste față de Joe Biden, Moldova ar fi avut-o față de Rusia, ar fi fost mult mai bine și pentru Transnistria și pentru Moldova.
Cred că va accelera reglementarea transnistriană, dar nu în direcția bună, pentru că America e împotriva Transnistriei ca stat suveran. De la America nu ne așteptăm la bine.
La America mai ne așteptăm pozitivnih efectiv.
Nu credem bunelor intenții ale politicienilor americani.
Vizita lui Joe Biden poate urni carul din loc, întrucât, cum se spune, e un om bun și cu scaun la cap. Americanii, în general, trăiesc bine. Însă la noi, de fapt, nu există niciun conflict. Totul e o manipulare 100%. Am 3 facultăți și pricep un pic în politică. Cei tineri însă nu înțeleg. Prezintă știrile la televizor și trag concluzii care câteodată întrec orice limite. Mă revolt, dar n-am cui să mă plâng. Ei ne spală creierii. Oamenilor de rând, îndeoseb celor mai puțin cărturari sau mai în vârstă, ne spală creierii vorbind despre românizare.
Zătumaniu, că românizația. Nicăcui românizație, nicto ni video.
Nimeni nu petrece niciun fel de românizare. Uitați-vă, în Moldova au făcut poliție. Păi și în Rusia au făcut. Ei au trecut la alfabetul latin foarte bine, pentru că tinerii lor au devenit mai instruiți. La noi însă tinerii vor uita de grabă și limba moldovenească, pentru că nimeni nu are nevoie de ea cu alfabet chirilic. Vă dau un exemplu. Elveția, o țară atât de dezvoltată, lumea trăiește acolo ca în rai, dar limba oficială, una din ele, este franceza. Nimeni însă nu are de gând să se unească cu Franța.
Aziz просто захватили власть. Половину дармоедов здешних и половину тамошних.
La noi puterea au acaparat-o profitorii. Jumătate aici, jumătate dincolo și au creat un haos în mod premeditat. Pentru că atunci când este haos, e mai ușor să furi, să-ți atribui averea statului și să nu lucrezi. De 20 de ani ei nu lucrează.
Rusia nam посылает эту помощь, они себе присваивают.
Opinii ale transnistrenilor culese la întâmplare de corespondenții Europei Libere. Peste câteva minute, în partea a doua acestei emisiuni, vom reveni la chestiunea transnistreană.
În Rusia, partidul premierului Vladimir Putin, Rusia Unită, este lider în majoritatea regiunilor unde au avut loc duminică alegeri locale, despre care mulți observatori spun că au fost însoțite de fraude. Alegerile în 12 regiuni ale Rusiei, au fost un ultim test important înaintea scrutinelor parlamentare, așteptat în decembrie, și cel prezidențial de la începutul anului viitor. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Principalul rival al Rusiei Unite este Partidul Comunist din Rusia, iar competiția cea mai strânsă a avut loc în regiunile cele mai sărace, între ele Tver și Kirov. Rezultatele preliminare arată totuși că partidul premierului Vladimir Putin conduce în toate cele 12 regiuni unde au avut loc alegeri pentru parlamentele regionale. Comuniștii și alți politicieni din opoziție acuză Rusia Unită că ar fi avut o campanie murdară și că ar fi fraudat alegerile cu ajutorul autorităților electorale. Partidul Puterii dezminte acuzațiile, dar numeroase semnale despre încălcări au venit și din partea unor observatori independenți ca Asociația Golas. Directorul ei, Grigori Melchilianț, a declarat serviciului rus al postului nostru de radio că încălcările de la votul multiplu la cumpărarea alegătorilor nu au fost surprinzătoare. Melchilianț atrage însă atenția asupra altui lucru, anume că la aceste alegeri au avut loc presiuni, dacă nu nemai întâlnite, atunci presiuni foarte puternice asupra celor care încearcă să le monitorizeze în cel mai onest mod, anume asupra observatorilor independenți, inclusiv din partea Asociației Golas. Asociația spune că dispune de înregistrări audio în care studenții angajați ca observatori fie sunt mituiți, fie amenințați pentru a-i face să renunțe la monitorizare. În timp ce Golas spune că a primit sute de plângeri despre încălcări, Comisia Electorală Centrală spune că la autorități au ajuns mult mai puține. La alegerile locale parțiale de duminică au înaintat candidați 4 partide parlamentare. În afară de Rusia Unită și Partidul Comunist, au participat Liberal Democrației lui Vladimir Jirinovski și Partidul Rusia Justă. Opoziția liberală de centru-dreapta, fără reprezentare parlamentară, a participat la alegeri în doar câteva regiuni prin Partidul Iabloco. În timp ce opoziția spune că alegerile au fost falsificate, liderii Rusiei Unite spun că partidul rămâne puternic pentru multă vreme înainte. Rezultatele ne arată că sistemul politic din țara noastră lucrează spre binele alegătorilor și că ei au încredere în acest sistem, a spus speakerul Dumei de Stat din partea Rusiei Unite, Boris Gruzlov. Într-o declarație televizată, el le-a mulțumit alegătorilor pentru sprijinul arătat autorităților, președintelui țării și liderului partidului Rusia Unită, Vladimir Putin. Criticii îl acuză pe premierul Putin, care a fost președinte al Rusiei timp de 8 ani, de derapaje de la democrație și suprimarea opoziției. În timp ce despre retorica reformatoare a succesorului său, Dmitri Medvedev, spun că nu a adus vreo schimbare reală în țara cu 149 de milioane de locuitori. Cei doi au spus de mai multe ori că unul dintre ei va candida din nou la alegerile prezidențiale așteptate peste un an, dar că vor decide mai târziu cine anume. O atitudine despre care ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, spune că este plină de aroganță și că pervertește democrația.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde veți găsi mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Organizația La Strada semnalează că în Republica Moldova a prins contur o nouă formă a traficului de ființe umane, turismul sexual cu implicarea copiilor. Potrivit organizației, cel puțin 8 minori au fost abuzați sexual în a doua jumătate a anului trecut de cetățeni străini veniți în Republica Moldova, relatează Lucia Diaconu.
Un spot de publicitate socială difuzat de mai multe televiziuni pe timpul unei campanii împotriva traficului de copii, sau, mai bine zis, reacțiile pe care le-a stârnit acesta, îi fac pe specialiștii de la Centrul La Strada să creadă că numărul victimelor poate fi cu mult mai mare decât 8. Și asta deoarece copiii abuzați, din motive ușor de intuit, se feresc să vorbească despre experiența trăită de ei, la centru după asistență, adresându-se maturii care aveau anumite suspiciuni.
Eram copii. Unul ne întreba, de ce un om străin poate fi atât de bun cu noi? Era foarte generos, le făcea cadouri, știa cum să ne impresioneze. Se ducea la cafenea, se cumpăra înghețate, pizza. Spunea că vrea să ne ajute, că vrea să fie prieten cu noi. Însă erau momente, se purta strani, dar nu poate seama. Eram copii, ce-au urmat după.
Situația descrisă în spot este una atipică pentru toate cazurile de abuz sexual al copiilor, inclusiv pentru cele în care abuzatorii sunt cetățeni străini. Recrutorii manipulează cu nevoile copilului: hrană, adăpost, bani de buzunar, afecțiune, dacă minorul este dintr-o familie social vulnerabilă, dar și cu interesele sau pasiunile copilului. Mai nou, ceea ce au remarcat specialiștii de la Centrul La Strada, minorii sunt recrutați și prin intermediul internetului sau al rețelelor de socializare, nu doar pe căi tradiționale, ajutați de persoane de încredere ale cetățenilor străini de pe loc. Iată cum descrie profilul abuzatorului președinta Centrului La Strada, Ana Revenco.
Ei pot fi simpli turiști, dar care vin aici anume cu scopul de a abuza, întreține relații sexuale cu copii. Al doilea moment, sunt aici în calitate de specialiști sau experți a unor agenții străine internaționale în Republica Moldova sau reprezintă mediul de afaceri, sunt protagoniști ai diferitor acțiuni filantropice, se fac interesați de bunăstarea și de viitorul copiilor.
Organizația vorbește despre 3 cetățeni străini puși sub acuzație de exploatare sexuală a copiilor și alte 5 persoane care s-ar face suspecte. Maria Vieru, de la Serviciul de Presă al Procuraturii Generale, a confirmat doar parțial informația.
Eu vă pot spune doar că Procuratura Generală actualmente investigează împreună cu Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane acest dosar, care se află actualmente în faza de urmărire penală. Noi nu confirmăm deocamdată identitatea persoanelor și naționalitatea, doar spunem că sunt 2 cetățeni străini și un cetățean al Republicii Moldova, care au statut procesual de învinuit pe acest dosar.
Un raport al activității pe anul 2010 al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne constată, citez, o diminuare stabilă a dimensiunilor fenomenului traficului de ființe umane și de copii, fără să indice o statistică separată pentru cazurile de abuz sexual al copiilor de către cetățeni străini aflați în Moldova. Specialiștii de la Centrul La Strada consideră că, de fapt, fenomenul a luat doar o altă înfățișare, una mai ascunsă și mai greu de incriminat abuzatorilor, după cum afirmă Ana Revenco.
În legislația noastră lipsește definirea și recunoașterea acțiunilor de acostare, solicitare, corupere.
Pornind de la ideea că o persoană informată este mai greu traficată, organizația La Strada atrage atenția asupra nevoii de a informa copiii despre navigarea sigură pe internet și despre riscurile pe care le comportă rețelele de socializare și încurajează în continuare responsabilizarea societății. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Asociația de Politică Externă de la Chișinău a discutat astăzi despre evoluțiile în problema transnistreană și, spune Radu Benea, au fost auzite critici față de abordarea guvernului de până acum.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, crede că procesul reglementării transnistrene are nevoie acum să fie împrospătat cu noi idei, cu inițiative, mai ales din partea autorităților moldovene, care să valorifice la maximum potențialul partenerilor săi occidentali. Spre exemplu, Victor Chirilă crede că asistența Uniunii Europene pentru regiunea transnistreană, ca măsură de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, ar trebui regândită pentru
că s-a dovedit a fi ineficient în cei ultimi 5 ani, în care negocierile asupra statutului regiunii așa și nu au putut fi reluate.
Cazul Vardanean, cazul Kazakh și provocările care au loc în zona de securitate sunt niște tendințe care trebuie să provoace anumite întrebări atât la Chișinău cât și la Bruxelles cu privire la impactul și randamentul asistenței pe care Uniunea Europeană o acordă regiunii transnistrene. Această asistență suferă de anumite deficiențe. În primul rând, nu există o viziune structurată asupra sau o politică bine coordonată de acordarea acestei asistențe. Credem că această o astfel de politică trebuie să aibă la bază niște obiective clare pe care atât Moldova cât și Uniunea Europeană împreună vor să le atingă.
În acest context, Asociația pentru Politică Externă recomandă autorităților Republicii Moldova să dea un conținut concret parteneriatului strategic anunțat cu Statele Unite, pe toate dimensiunile, politică, regională, economică și culturală, iar în relația cu Uniunea Europeană să solicite ca asistența către regiunea transnistreană, care în următorii ani va atinge 15% din întreaga asistență oferită de Uniunea Europeană Republicii Moldova, să fie oferită într-un pachet unic și să fie condiționată de respectarea de către Tiraspol a unor principii și valori democratice, cu mecanisme clare de livrare și monitorizare a acestei asistențe.
În raport cu regiunea transnistreană se pune accentul pe demararea negocierilor oficiale. Accent la fel de important trebuie să fie pus pe schimbările calitative în regiunea transnistreană. Schimbări calitative care se vizeze viața de zi cu zi a cetățenilor, instituțiile care le reprezintă interesele în această regiune, chiar dacă ele nu sunt recunoscute actualmente de Republica Moldova. Dar odată ce aceste schimbări vor surveni la nivel local, fără îndoială că ele se vor reflecta și în atitudinea reprezentanților administrațiilor centrale de la Tiraspol. Ori acest lucru, aceste accente trebuie să fie puse în asistența, în pachetul de asistență pe care Uniunea Europeană și Republica Moldova trebuie să-l elaboreze într-un viitor apropiat, aș spune.
Victor Chirilă spune că situația internă din Transnistria este de așa natură că nu ar trebui să ne așteptăm la un progres serios în negocierile privind statutul regiunii în viitorul apropiat. Însă, în opinia sa, este important ca dialogul, chiar și neoficial, să continue, ca și promovarea unor măsuri reale de încredere, singurele ce ar putea pregăti terenul unei soluții durabile a conflictului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, șoferii și cei amatori și cei profesioniști s-au întâlnit pe paginile Facebook-ului și au decis să protesteze împreună față de prețurile ridicate ale benzinei și motorinei. Mai multe de la Sofia, de la Petru Petkov.
Câteva sute de camioane și autobuze au blocat benzinăriile și au îngreunat circulația în orașe și pe unele drumuri naționale. Ieri, coloane formate din sute de autoturisme au trecut cu viteză mică, coacționând prin 24 de orașe bulgare. La Sofia, Plovdiv și Varna, numărul participanților a depășit câteva mii. Protestatarii au blocat timp de câteva ore benzinăriile prin cumpărarea repetată a unor cantități mici de benzină sau motorină și folosire de fiecare dată a tuturor serviciilor gratuite. Automobiliștii cer reducere TVA-ului la produsele petroliere de la 20 la 12% și stabilirea unor limite la adaosul comercial. Ea afirmă că prețul motorinei în Bulgaria, 1,32 de euro, este mai mare de cel din alte țări din Uniunea Europeană, la un nivel al salariilor și pensiilor de 50 ori mai mic. Nemulțumirea este îndreptată împotriva, în primul rând, a proprietarilor singurei rafinării bulgare, Lukoil, din Burgas. Ilian Filipov, președinte al uneia din cele mai mari companii bulgare de transport internațional, afirmă în paginile cotidianului Trud că scumpirea în Bulgaria este rezultatul unei specule absolute și guvernul este tras pe sfoară de monopolistul rafinăriei Lukoil. Predeosebire de rafinăriile europene, în care adaosul comercial este între 7 și 29 de dolari 1000 de litri, cel practicat de Lukoil depășește 200 de dolari. Așa, la un nivel al accizelor mai mic decât cel în celelalte țări membre, se formează un preț mai mare. Un expert afirmă că dacă accizele ar fi fost egale cu media europeană, prețul unui litru de motorină în Bulgaria ar depăși 2,20 de euro. Primul ministru Boyko Borisov însă i-a sfătuit pe protestatari să-și adreseze nemulțumirea liderului libian Gaddafi. Supus unor tot mai puternice presiuni, guvernul a promis totuși că va încerca să reducă la minimum efectele scumpirii. Comisia de stat antimonopol va verifica informațiile privind existența pe piață carburanților a unui cartel neformal care împinge prețurile în sus. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă vă invită și pe pagina ei de Facebook, aici Radio Europa Liberă. Și ca în fiecare seară de luni la această oră, câteva minute de muzică cu Lucian Ștefănescu.
Music is a big prayer.
În primele luni ale lui 2006, producătorul danez Anders Trentemøller a luat cu asalt scena muzicală underground din toată lumea și a fost votat The Best Newcomer, cel mai bun debutant, de către fani și de către majoritatea experților. Simon Jones de la revista online Progressive Sounds e de părere că Trentemøller are un talent unic, iar Jones descrie albumul de debut al danezului, lansat în același an, 2006, și numit The Last Resort, ca pe o capodoperă care îți taie răsuflarea. De ce? Pentru că cele 13 piese instrumentale ale acestui disc alcătuiesc un fel de stranie poveste muzicală fără cuvinte, răspunde Simon Jones. Fără cuvinte, deci, poate doar numele piesei pe care o ascultăm ar mai trebui amintit, anume Nightwalker, Anders Trentemøller.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi, Tatiana Marcu, redactor la Economist.
Marți în ziarul Economist, aflați unde a dispărut tehnica agricolă autohtonă. Deși rămâne în continuare o țară preponderent agrară, Republica Moldova nu are o industrie proprie constructoare de tehnică agricolă. Acest fapt s-a văzut clar la ultima expoziție specializată Moldagrotech. De asemenea, mai aflați din ziarul Economist că pe piața imobilului comercial mai guvernează încă cumpărătorii și chiriașii. Deși creșterea activității de cumpărare și reducerea numărului de încăperi libere a egalat deja pe domeniile street retail numărul de cereri cu cel al ofertei. obiectelor. Pe de altă parte, proprietarii de obiecte comerciale transformă piața imobiliară în una a vânzătorului. Tot mâine veți afla că telefonia fixă continuă să piardă teren. Piața moldovenească de telefonie fixă, care rămâne a fi dominată în continuare fără drept de apel de societatea cu capital de stat Moldtelecom, este în scădere al treilea an la rând, deși anul trecut ritmurile scăderii au fost ceva mai mici.
Cu recomandările din Economist punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.